Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον κύριο Θάνο Πλεύρη, με τον Υπουργό Υγείας.
Κύριε Υπουργέ, μας είπατε διάφορα νούμερα σε σχέση με τους γιατρούς και τα ποσοστά εκεί κάλυψης των αναγκών, αλλά εδώ βλέπω το σύνολο σχεδόν των ακροατών που στέλνουν μηνύματα είναι, εκφράζουν επιφυλάξεις. Δεν βρίσκουν γιατρό, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν.
Ναι, προφανώς, γιατί οι άνθρωποι που σας...
Ξέρετε, καμιά φορά εσείς λέτε, όταν λέτε εσείς και εσείς προσωπικά, αλλά και διάφοροι πολιτικοί, ότι μια ωραία εικόνα η οποία προκύπτει από τα σχέδια επί χάρτου, και στην πραγματικότητα ο άλλος παίρνει τηλέφωνο και δεν μπορεί να βρει άκρη.
Εμένα δεν μου άρεσε να ωρεοποιώ καταστάσεις. Προφανώς είναι ένας θεσμός στην αρχή. Και 4,5 εκατομμύρια έχουν εγγραφεί. Όταν λέμε 4,5 εκατομμύρια έχουν εγγραφεί, αυτοί που σας παίρνουν να ανήκουν στα... Γιατί ο στόχος της 100% κάλυψης, επειδή δεν έχουμε τον ανήλικο πληθυσμό, είναι τα 8 εκατομμύρια, ανήκουν στα 3,5 εκατομμύρια που δεν έχουν εγγραφεί. Κανείς δεν λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την πλήρη ομαλοποίηση. Κάτι όμως που ξεκίνησε 1η Αυγούστου, γιατί 1η Αυγούστου ξεκίνησε, έχει αυτά τα νούμερα, και γι' αυτόν τον λόγο, προκειμένου να φτάσουμε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή μου λέτε, λέω στους ακροατές σας που ακούν, ότι έχουμε συνεννόηση με τους ιατρικούς συλλόγους. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε την κατεύθυνση των νέων κινήτρων που οι ίδιοι ιατρικοί σύλλογοι μας λένε ότι κατά την άποψή τους είναι επαρκή για να μπουν παραπάνω γιατροί, και άρα, όπως έχουμε κάνει και στον αρχικό μας σχεδιασμό, γιατί είχαμε πει ότι μέχρι το Δεκέμβριο, το τέλος του έτους, είναι πιλωτικός ο θεσμός και θα λειτουργεί από 1η-1η κανονικά και σε πλήρη λειτουργία, θεωρούμε ότι από τα μέσα Νοεμβρίου περίπου, όπως έχουμε πει, θα ξαναμπαίνουν συνεχώς γιατροί στο σύστημα, πιο μαζικά, και θα ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση. Όπως αντίστοιχα και στα ραντεβού. Έχουν κλειστεί μεν 1.100.000 ραντεβού, αλλά προφανέστατα, επειδή είναι στην αρχή του ο θεσμός και τώρα κάνουμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα που ξεκίνησε, θα υπάρχουν και συμπολίτες μας που μπορεί να σας στείλουν μήνυμα και να πούν ότι το ραντεβού μου κλείστηκε στον 1,5 μήνα και δεν μου κλείστηκε αμέσως. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια δυναμική κατάσταση που συνεχώς θα βελτιώνεται.
Κύριε Υπουργέ,
η ουσία του πράγματος είναι ότι θα πρέπει για πρώτη φορά να καταλάβουμε ότι μεταφέρουμε την περίθαλψη από το νοσοκομείο στο γιατρό δωρεάν, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες πρόληψης, συνθήκες πρωτοβάθμιας, και να μην πνίγονται τα νοσοκομεία μας με κόσμο που δεν ξέρει που να πάει και πηγαίνει στα εξωτερικά ιατρεία και περιμένει.
Πάντως είναι προφανές ότι χρειάζονται γιατροί, λείπουν γιατροί, γιατί μας στέλνουν μηνύματα ότι παίρνουν καθυστερημένα ραντεβού από γιατρούς, ότι γενικά το σύστημα θέλει μεγάλη ενίσχυση με γιατρούς.
Βεβαίως, και αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Εμείς χρειάζεται ο θεσμός για να είναι στην πλήρη λειτουργία,
η αντιπολίτευση,
γύρω στους 5.000 γιατρούς.
Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι ιδιωτικοποιείτε το ΕΣΥ, ότι με το νέο ΕΣΥ ουσιαστικά χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρας. Επιτρέπεται στους γιατρούς να έχουν ιατρία, να δουλεύουν από εδώ, να δουλεύουν από εκεί. Τι ακριβώς γίνεται?
Λοιπόν, είναι αυτό που σας είπα. Η πρώτη δυνατότητα που δίνουμε είναι να μπορούν να μπαίνουν γιατροί με μερική απασχόληση στο ΕΣΥ. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην ΚΟΠ, πραγματικό παράδειγμα, έχουμε παθολόγους και παιδιάτρους, ιδιώτες, και οι προκηρύξεις που κάνουμε για να καλυφθούν οι θέσεις βγαίνουν άγονες. Οπότε ή μπορούμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο ότι βγαίνουν άγονες, ή ενδεχομένως να αυξάναμε τους μισθούς σε επίπεδο Κύπρου, που δεν υπάρχουν αυτές οι δημοσιονομικές δυνατότητες, και αυτό το οποίο επιλέγουμε είναι να βγαίνουν μερικής απασχόλησης, άρα ένας ιδιώτης γιατρός εκεί, προσέχτε, μόνο εκεί που είναι άγονη η θέση, όχι δηλαδή στην Αθήνα που καλύπτονται οι θέσεις, να μπορεί να πάει για Αμερική. Το δεύτερο που κάνουμε, που έχει και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις, είναι...
Και όταν πάει για Αμερική, χωρίς το αλφα, για Αμερική, το άκουσα, για Αμερική, έτοιμος για Αμερική είναι, άμα είναι έτσι τα κίνητρα, για Αμερική θα πάει, αλλά τέλος πάντων, όταν είναι μερικής απασχόλησης, τι θα προτιμήσει, να είναι στο ιατρείο της πόλης, το δημόσιο, ή στο νοσοκομείο, ή στο ιδιωτικό του ιατρείο?
Μα η μερική απασχόληση θα έχει όρους. Η μερική απασχόληση υπάρχει. Θα είναι 3 μέρες την εβδομάδα ή 2 μέρες την εβδομάδα. Οπότε αυτές τις 2 μέρες ή τις 3 θα είναι στο νοσοκομείο και τις άλλες μέρες θα βρίσκεται στο ιδιωτικό του ιατρείο. Αντίστοιχα, οι γιατροί του ΕΣΥ που είναι πλήρως και αποκλειστικοί σε αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια φυγή, κύριε Δελατόρα. Αναισθησιολόγοι φεύγουν. Τι λέμε λοιπόν για να μην φύγουν ειδικά αυτές οι ειδικότητες που έχουμε μεγάλη απώλεια σε ανθρώπινο δυναμικό συνολικά στην Ευρώπη. Σε αυτούς τους ανθρώπους, αντί να σηκωθούν και να φύγουν από το δημόσιο νοσοκομείο και να πάνε σε μια ιδιωτική κλινική ή να πάνε στην Κύπρο, σας λέω μια κοντινή χώρα που έχει καλύτερους μισθούς, τους δίνουμε τη δυνατότητα να παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και με πολύ αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις να μπορούν μία φορά την εβδομάδα εκτός λειτουργίας του ΕΣΥ, δηλαδή σε χρόνο που δεν θα εργάζονταν, να μπορούν να έχουν ένα ήπιο ιδιωτικό έργο, ώστε με αυτόν τον τρόπο να επιλέξουν να μείνουν στο ΕΣΥ, αλλά και άλλοι γιατροί που τώρα είναι ιδιώτες και δεν θέλουν να ενταχθούν με όρους πλήρους και αποκλειστικής, να προτιμήσουν να πάνε στο ΕΣΥ. Και θα σας ξεκαθαρίσω κάτι. Πέρα από το ιδεολογικό θέμα, γιατί εμένα μου λένε να αναλυώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας. Αν σήμερα μια κλινική έχει 5 γιατρούς, ενώ πρέπει να έχει 10, και πηγαίνει ο πολίτης και δεν εξυπηρετείται και πάει στην ιδιωτική κλινική, γιατί σήμερα, να ξέρετε, το 35% είναι ιδιωτικές δαπάνες από τους πολίτες στην υγεία, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 15, και αυτά είναι την τελευταία δεκαετία, δεν είναι την τελευταία διετία, τριετία. Εάν καταφέρουμε με αυτά που σας λέμε να πηγαίνει στην κλινική ο πολίτης και να έχει 10 γιατρούς, γιατί αυτοί οι 10 γιατροί μπορεί να είναι γιατροί που παράλληλα εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα, τελικά πότε είναι προτιμότερο, όταν θα πηγαίνει σε κλινικές άδειες και θα χρειάζεται να πάει στην ιδιωτική κλινική, ή όταν θα μπορεί να εξυπηρετείτε? Ξέρετε πότε αλλοιώνεται το δημόσιο χαρακτήρα? Αν ζητούσαμε να πληρώνουν λεφτά οι πολίτες, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι, ή να σας το πω αυτό που σας είπα πριν, αν τα χειρουργεία του Παίδων Αγίας Σοφίας για να κλείσει η λίστα, κάνουμε χρήση ιδιωτικών κλινικών και ο πολίτης πάει και δεν πληρώσει τίποτα, κάνει δωρεάν το χειρουργείο, αλλοιώνεται κάποιος δημόσιος χαρακτήρας? Ο δημόσιος χαρακτήρας είναι υγεία. Να λαμβάνει ο πολίτης δωρεάν το αγαθό της υγείας. Δεν μπορούμε να είμαστε δογματικοί αν αυτός που παρέχει την υπηρεσία είναι ιδιώτης ή κρατικός λειτουργός. Η σημασία είναι να μην χρειάζεται να πληρώσει χρήματα ο πολίτης, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και στον προσωπικό γιατρό, βλέπετε, χρησιμοποιούμε και τους γιατρούς των κέντρων υγείας και τους ιδιώτες γιατρούς. Αυτό είναι αλλίωση του δημόσιου χαρακτήρα. Αντιθέτως, κανένας γιατρός δεν περισσεύει. Με οποιονδήποτε τρόπο θέλει να βοηθήσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι καλοδεχούμενος.
Ας ελπίσουμε και στους σχεδιασμούς να περιλαμβάνεται, και με αυτό να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο, η αποκέντρωση στον χώρο της υγείας στην περιφέρεια, γιατί διαβάζω και σήμερα στην Αυγή ένα ρεπορτάζ για την εικόνα κατάρρευσης, όπως γράφει, που παρουσιάζει το νοσοκομείο Σύρου λόγω ελλείψεων προσωπικού, αλλά θα τα πούμε και μια άλλη φορά.
Με συγχωρείτε, ειδικά το νοσοκομείο Σύρου, γιατί το έχω ακούσει αυτό, είναι από τα λίγα νοσοκομεία της επαρχίας που έχουν καλυμμένες θέσεις. Πάντως στα νησιά μας υπάρχουν πρόβλημα. Και τώρα, κύριε Δελατόλα, για να κλείσουμε σε αυτό που λέτε, εάν τελικά τις γεμίσουμε αυτές τις θέσεις με μερική απασχόληση, θα ωφεληθεί ο πολίτης που θα βλέπει γεμάτα τα νοσοκομεία, ή θα πρέπει δογματικά να βγάζουμε θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που θα βγαίνουν άγονες? Οι λύσεις πρέπει να είναι και έξω από το κουτί. Αυτά τα οποία σας λέμε εφαρμόζονται σε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας της Ευρώπης, γιατί δεν είναι πια το ΕΣΥ και το κάθε ΕΣΥ τόσο ελκυστικό όσο ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες.
Ακούγεται δίκαιο αυτό που λέτε. Αν γίνει πράξη σε σωστή βάση, θα είναι χρήσιμο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλεύρη.
Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλημέρα.
Γεια σας.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου, και να συζητήσουμε μαζί της για την επικαιρότητα. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα και Χατζηνικολάου, καλημέρα και για Δελατόλα.
Περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ δύσκολες μέρες τώρα, αυτές τις μέρες με τον κύριο Πάτση.
Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Η αλήθεια αυτή
απέβη
είναι.
Πάντως η προσπάθεια σε θετικό πρόσημο, αντιπολιτευτικά τουλάχιστον, με την έννοια του ελέγχου εννοώ. Γιατί η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά στο να τον διώξει, αλλά κατά την εκτίμηση.
Αντανακλαστικά
μου,
το τελευταίο 48ωρο, γιατί να υπήρχε τώρα, θέμα ναι. για καιρό.
Για καιρό, ενώ για καιρό δεν είχε προβεί σε κινήσεις τέτοιες.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα με όρους αντιπολιτευτικών κεκδών. Παρόλο που έχετε δίκιο ότι...
Ελάτε κυρία Σβίκου τώρα, αν ήταν το μοναδικό θα σας το συγχωρούσαμε.
Κύριε Δηλατόλα, ακούστε με και μιλάω με ειλικρίνεια και σοβαρότητα. Το ότι κάποια στελέχη της κυβέρνησης αντιμετωπίζουν την κρίση ως ευκαιρία, αντιμετωπίζουν τον πόνο και τη δυστυχία των συμπολιτών μας, αυτών που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, ως ένα πεδίο επιχειρηματικής δράσης, είναι δυστυχές και θλιβερό. Δεν είναι κάτι για το οποίο κανένας μπορεί να χαίρεται. Και όλες αυτές τις μέρες και με τις δικαιολογίες και με τις πράξεις αυτές καθεαυτές που θεωρώ όσοι μας ακούν θα συμφωνήσουν ότι είναι και παράνομες και ανήθικες, δείχνουν την ασυδοσία και τον κινησμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν το δημόσιο χρήμα και την ιδιότητά τους ως βουλευτές ορισμένοι. Και για τη συγκεκριμένη υπόθεση, να σας πω ότι υπάρχει εδώ, το σημάνατε κι εσείς. Εδώ και χρόνια έχουν κατατεθεί κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, έχουν υπάρξει δημοσιεύματα. Ο ίδιος ο κ. Πάτσης λέει ότι ξέρανε την διαδρομή του και δεν έκανε τίποτα στα κρυφά. Πριν λίγες μέρες γράφανε μαζί ανακοινώσεις για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Άρα όλη αυτή τη στάση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ προσωπικά τη βρίσκω εντελώς προσχηματική.
Μα θα ερωτήσει ένας ακροατής εύλογα και τι κέρδος πολιτικό έχει μια κυβέρνηση να μην προβαίνει σε κινήσεις τέτοιες από που μπει σε ένας βουλευτή, όταν είναι φως φανάρι ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο Γκουβάς και σε αυτήν.
Εντάξει, θα σας ρωτάω και εγώ ποιο είναι το κέρδος σε ένα κόμμα να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος πλουτίζει από τα δάνεια των ψηφοφόρων του. Αλλά η απάντηση έχει να κάνει με το ίδιο το καθεστώς Μαξίμου, όπως λέμε, με το Μαξίμου ΑΕ, και δείχνει το μέγεθος της προκλητικής στάσης συνολικά του συστήματος Μητσοτάκη. Το ότι τώρα πιαστήκανε με τη γίδα στην πλάτη και ότι τώρα προσπαθούν εκ των υστέρων να φεύγουν δικαιολογίες. Η υπόθεση Πάτση δεν είναι μεμονωμένη. Όταν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις και από τα ΕΛΤΑ, για τα οποία όλοι δηλώνουν αναγμώδη ξαφνικά, όταν γίνεται κάτι καλό το προηγούμενο διάστημα στα ΕΛΤΑ, λέγανε ότι είναι έργο του Υπουργού, ενώ τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποιος Υπουργός τελικά έχει την υποκτήρια.
Τώρα εδώ όμως, εδώ θα με συγχωρήσετε κυρία Σβίγκου, αλλά αυτό στο οποίο αναφέρεστε ήταν ο ψηφιακός εξυγχρονισμός των ΕΛΤΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αρμοδιότητα ο συγκεκριμένος Υπουργός να παρακολουθεί το day-to-day της επιχείρησης ΕΛΤΑ. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε.
Εντάξει, όταν όμως υπάγεται
στο υπερταμείο ΕΛΤΑ και είναι γνωστό σε όλους μας αυτό. Αυτά είναι που κάνετε και χαλάτε τη γενική εικόνα. Δηλαδή σε περιπτώσεις που έχετε πράγματι μία αντιπολιτευτική επιτυχία, όπως τώρα με τον Πάτσι, το κάνετε λύσα το πράγμα. Μόνο τον Biden δεν έχετε ζητήσει να παραιτηθεί.
Θα συμφωνούσα μαζί σας εάν το 2021, όταν έκανε ερώτηση ο κ. Κάτσης για τις απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ, δήλωνε αναγμόδιος ο κ. Φιερακάκης, αλλά δεν το έκανε αυτό. Αν το έκανε, διορθώστε με. Αυτό
σε
που
μια
έγινε,
σειρά από ερωτήσεις πάντως κοινοβουλευτικές, είδα χθες να δημοσιεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής οι απαντήσεις που έδινε τους τελευταίους μήνες ότι δεν έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΕΛΤΑ. Το είδατε κι εσείς, φαντάζομαι.
Αναφέρομαι σε μια συγκεκριμένη ερώτηση για τις απευθείας αναθέσεις συγκεκριμένα για αυτή την υπόθεση από τον Ιούνιο του 2021. Εκεί δεν δηλώθηκε καμία αναγμοδιότητα.
Δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Σας λέω ότι είδα τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο μια σειρά από απαντήσεις του Υπουργού που έλεγε ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα ο ΕΛΤΑ. Και δεν είναι. Ο νόμος,
οι υπουργοί έχουν αρμοδιότητα εποπτείας των εταιριών αυτών. γνωρίζετε πολύ καλά το υπερταμείο.
Εν πάση περιπτώσει, αν πρέπει να παραιτηθεί ο Πιερακάκης, βρείτε έναν πιο πιστικό λόγο.
Από το 2015, όταν γινόταν η συζήτηση περί τα υπερταμείου, περί μετοχών του υπερταμείου, των εταιριών μάλλον που έχουν εισαχθεί στο υπερταμείο, ποτέ κανένα δεν δήλωσε, ούτε όταν ήμασταν εμεί κυβέρνηση και ήταν υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν εποπτεία επί τη ΕΙΔΑ, για παράδειγμα, ή επί των ΕΛΤΑ, ότι για όλα αυτά το υπερταμείο και ότι δεν υπήρχε ευθύνη για τι αναθέσει, για τι σχέσει που είχαν αυτέ οι εταιρείε και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό θα σας έλεγα ότι είναι η παρανυχίδα, γιατί πραγματικά η υπόθεση Πάτση υπερβαίνει και αυτές τις αναθέσεις. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία παραβιάζει το ίδιο το Σύνταγμα.
Τώρα εδώ όμως υπάρχει και ένα θέμα ουσίας. Και το θέμα της ουσίας είναι ότι ούτε το δικό σας κόμμα όταν ήταν στην κυβέρνηση στάθηκε απέναντι στη συγκεκριμένη λειτουργία αυτών των funds. Σας θυμίζω ότι τότε το έβγαλε μάλιστα χθες η Νέα Δημοκρατία με ένα σποτάκι της, βρήκε αυτή την αποστροφή μια συνέντευξής μου με τον τότε Υπουργό Οικονομικών στον Αντένα, με τον κύριο Τσακαλώτο. Η Real News είχε κάνει πρώτο θέμα ότι στην Κύπρο δίνουν στους δανειολήπτες τα δάνειά τους σε τιμές ανάλογες με αυτές που τα αγοράζουν τα funds. Και ρωτούσα εγώ τότε αν πρόκειται να το θέσει η Ελλάδα αυτό στην Τρόικα. Και ο κύριος Τσακαλώτος ήταν κάθετα αρνητικός. Η κυβέρνησή σας ήταν κάθετα αρνητική. Θέλω να πω, και η κυβέρνησή σας σε σχέση με τα funds έτσι λειτουργήσε, δυστυχώς. Όπως λειτουργεί και η σημερινή.
Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα έχει να κάνει με την προστασία των δανειοληπτών από τα funds. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε θεσπίσει ένα πλαίσιο με τις δυσκολίες τότε της Τρόικας, σήμερα και
για τον νόμο Κατσέλη,
και ούτω καθεξής, που προστάτευε την πρώτη κατοικία.
Για τον νόμο Κατσέλη, λέτε, κυρία Σβίκου.
Και για τον νόμο Κατσέλη, ναι. Το πρώτο είναι αυτό, που έχει να κάνει και με αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους συμπολίτες.
Ναι, είχε ημερομηνία λήξης όμως ο νόμος Κατσέλη.
Και παρατάθηκε. Και τώρα τι έχουμε, 44.000 πληστηριασμούς μέσα στο 2022 και ρωτάνε και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στον κοινοβουλευτικό έλεγχο πόσους από αυτούς τους πληστηριασμούς αφορούν πρώτη κατοικία. Γιατί δυστυχώς θα δούμε την επόμενη περίοδο ένα τσουνάμι πληστηριασμών και θα πρέπει να σταθούμε απέναντι. Ειδικά από τη στιγμή που η οικονομική κρίση έχει αφαιμάξει τα εισοδήματα των πολιτών. Ενδεχομένως και σε ίδιο βαθμό όπως τα μνημονιακά χρόνια. Αυτό όμως είναι το ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την προστασία των δανειοληπτών. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το ότι κάποιοι θελήσανε να κάνουν business. Και θελήσανε να κάνουν παράνομες πράξεις και τις κάνανε επί χρόνια. Και αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Πάτση.
Έχετε απόλυτο
δίκιο. Με την
δίκιο.
Ανοχή της κυβέρνησης. Με την ανοχή και τη γνώση της κυβέρνησης.
Κυρία Σβίγκου, πέρα από την
έτσι, ναι. Ότι ένας βουλευτής τέτοιος, το οποίο αυτή τη στιγμή διαβάζουμε τα έργα και τις σημαίες από το που ξεκίνησε ως ποδοσφαιρικός παράγοντας και συνέχισε στη συνέχεια με τα δικηγορικά του, που ίδιος του ο γιος έδινε διαλέξεις στη Νέα Δημοκρατία για τα κόκκινα δάνεια. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δεν γνωρίζανε. Γνωρίζανε πάρα πολύ καλά και εμένα το δικό μου ερώτημα είναι με τι τελικά κράταγε ο κύριος Πάτσης στη Νέα Δημοκρατία. Αλλιώς και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι προηγούμενοι αρχηγοί, όπως διαβάζω, της Νέας Δημοκρατίας είχαν απορρίψει το να ενταχθεί ο κύριος αυτός στα ψηφοδέλτια και τελικά μπήκε με αρχηγό του Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κυρία Σβίγκου, εκτός από τις πολιτικές ευθύνες, τις καθυστερήσεις και λοιπά που ακούγονται και τα λέτε κι εσείς, υπάρχει και μια ευθύνη στην Επιτροπή Υποθενέσεις της Βουλής, η οποία αποτελείται και από βουλευτές όλων των κομμάτων, αλλά και από δικαστικούς. Εκεί η λειτουργία της είναι, και ορκωτούς λογιστές, είναι ελλιπέστατη, έτσι, ως προς τα αποτελέσματα, και τα βρίσκουμε και σε άλλες περιπτώσεις και μην δούμε και στην πορεία και άλλους πάτσιδες.
Ακούστε, για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να, και η Επιτροπή Υποθενέσεις προφανέστατα θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της, αλλά το να είναι έτσι κι αλλιώς ένας βουλευτής το να συμμετέχει σε μια εταιρεία αντιβαίνει έτσι κι αλλιώς και στο Σύνταγμα και στους νόμους. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το έλεγχο του πόθεν το χρημάτων του κ. Πάτ, δηλαδή που βρήκε αυτά τα 4 εκατομμύρια που μετά αγόρασε τα 66 εκατομμύρια δάνεια και το καθεξής. Αυτό είναι μια καραμπινάτη παρανομία έτσι κι αλλιώς.
Τώρα,
δεν υπάρχει κανένας νόμος ή καμία συνταγματική που να το επιτρέπει. Αυτό το αντίθετο.
Τώρα και για το θέμα της ουσίας που αφορά τους δανειολήπτες, ποια είναι η τοποθέτησή σας σε σχέση με τα δάνεια που έχουν περάσει στα funds και σε σχέση γενικά με όλη αυτή την πίεση που υπάρχει σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας που δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
Ακούστε, δική μας πρόταση, όπως εκφωνήθηκε και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, έχει να κάνει με τη ρύθμιση των χρεών, με τη διαγραφή μέρους των χρεών, ιδιαίτερα αυτών που δημιουργήθηκαν κατά την πανδημία, και βέβαια την ρύθμιση και το διακανονισμό του υπολείπου των δανείων. Και βέβαια με προστασία της πρώτης κατοικίας, που είναι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες θα διατηρήσουν. Και θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει άμεσα τι σκοπεύει να κάνει με τους πληστηριασμούς και τι σκοπεύει να κάνει με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Και να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το τι αριθμός από τους πληστηριασμούς που έρχεται την επόμενη περίοδο αφορά στην πρώτη κατοικία.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κυρία Σβίκου.
Καλημέρα, γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Αναρωτιέστε πώς θα δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για τους μελλοντικούς επαγγελματικούς σας στόχους. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει το Full Life Plan για να σχεδιάσετε τη δημιουργία ενός κεφαλαίου. Ξεκινώντας με ένα συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό, 70 ευρώ το μήνα, μπορείτε να χτίσετε σταδιακά το μελλοντικό σας εισόδημα. Εθνική Ασφαλιστική. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Γεια σας, καλημέρα.